Dragii mei, în primul rând, merită să spunem cu toții slăvit să fie Domnul.
Amin.
Apreciez prezența fiecăruia aici și ceea ce mă face să mă gândesc mai adânc la dumneavoastră este că sunteți din multe locuri, sunteți din multe pături sociale, sunteți din multe locuri de muncă și vreau să vă spun de la început că dacă ați venit pentru Cristi Buhari, o să plecați acasă dezamăgiți. Eu nu am cum să îndeplinesc pretențiile fiecăruia, să știți. Mă gândeam că dacă ar trebui să te dai de mâncare fizic la ce prezență aici, cu siguranță, fiecare ar avea ceva de spus, că lipsește mărarul undeva, că undeva e prea mult piper, că undeva e prea puțină sare, că ai pus în farfurie prea mult sau prea puțin. La fel e și cu predicatorii. Dacă strigă prea tare, unii spun că urlă la amvon. Dacă vorbește prea încet, spune, frate Cristi, dar nu te-am auzit. Până, acolo până în spate nu s-a auzit. Dacă nu plânge și nu are nicio lacrimă în predică, spune, sigur nu-i pocăit. Dacă plânge, zice, vezi, face show. Spune întâmplări cu mame ca să ne sensibilizeze. Știți ce vremuri grele trăim astăzi? O vremuri, dragii mei, când e atât de greu să mai vorbești cuiva și omul acela să zică ăsta e cuvântul lui Dumnezeu care l-am auzit acum. Dragii mei, ceea ce vreau astăzi este să vă spun că n-am nicio emoție și vă spun de ce n-am emoții. Nu pentru că am experiență, că n-am experiență. Sunt un simplu tânăr și vestesc cuvântul Domnului doar de câțiva ani. Dar vreau să vă spun că astăzi eu sunt acel copil care stă în fața 5.000 de oameni și n-are emoții pentru că lângă el e Iisus Hristos. Am venit de acasă cu un pachet. Și eu cu frații Strugariu, dacă l-am mâncat, cred că ne-ar ajunge. Dar eu cu dumneavoastră, n-am cum să ajung, vă spun sincer. Dar aici, între noi, e Iisus Hristos și m-am hotărât să iau pachetul acesta și să-l dau lui.
Amin.
Și sunt sigur că atunci când el vă va servi, vă va ajunge la fiecare câte ceva. E adevărat că veți fi tentat să faceți risipă. Veți spune și mâine, mai e o seară. Veți spune, oricum mă uit pe YouTube. Nicio problemă. Acum pot să stau pe telefon, chiar dacă nu sunt atent. Revin, oricum să transmite live. Ascult eu acasă predica. O să zici, mă, cuvântul ăsta nu e pentru mine, ăsta e pentru altcineva. Dacă era nevastă mea aici, era o seară extraordinară. Dacă pruncul meu, ăla care mi-a trântit ușa nas la 18 ani, când a avut permisul în buzunar, era aici, atunci, într-adevăr, merita să fiu și eu atent la mesaj, la cântări, dar, așa? Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că merită să fim atenți, pentru că între noi e Dumnezeu.
Amin.
Nu-L vedem. Nu-L vedem, să știți. Eu nu văd aerul, dar respir tot la câteva secunde. Sunt multe lucruri în lumea asta care nu le vedem. Dar dacă n-ar exista, ne-ar face viața un calvar sau fără ele nici n-am putea trăi. Vreau să vă spun astăzi că Dumnezeu merită toată gloria și lauda și onoarea. Nu știu pentru ce ai venit la biserică. Spune o poezie, unii vin fiindcă le place, unii vin că n-au ce face, unii vin să-i lași în pace. Venim și noi la biserică, mă, evangelizare, mereu să prindem și noi ceva. Facem un clasament, locul 1, locul 2, 3 și 4. Vedem, poate prindem un CD, poate mai prindem o cântare pe care o putem cânta, poate prindem o idee de predică, nu? Venim. Apreciez prezența multor slujitori aici, care sunt sigur că ar fi putut sluji cu mult mai bine ca și mine. Mă face să cred că este o sete, dragii mei, mai ales în această zonă, după cuvântul lui Dumnezeu.
Aleluia.
Mă face să cred că undeva, uitându-ne în buzunarele noastre, uitându-ne la mesele noastre, ne dăm seama că suntem săraci. Și că cel care poate să ne îndestuleze pe fiecare Dumnezeu. Și atunci când am băgat motorina în mașină să venim până la Făget, nu ne-am uitat la motorina cât a costat. Pentru că există ceva mai de preț ca și motorina. Mai de preț decât banii, decât telefoanele și ăsta e Dumnezeu. Și cuvântul Lui. Și susurul blând. Și prezența Lui Iisus Hristos. Atât de mult mi-a plăcut cântarea care a spus, cobori Iisuse printre noi. Dragii mei, asta e viața noastră, să știți. O viață în care dorim să fie cerul mai aproape. Știți ce e veșnicia? E o perioadă în care noi suntem mai aproape de El. Și mi-aș dori să fiu chiar lângă El. Nu știu unde vă doriți dumneavoastră. Cei mai mulți oameni pe care am întâlnit ar vrea să ajungă în cer, dar nu vor să trăiască pentru cer. Eu cunosc mulți care vor să meargă în America. În Oltenia mai puțini, în Vaslui, la Bărlat, dar în America vor să meargă mulți. Numai că diferența între a vrea să mergi în America și a ajunge să pleci în America. Și vă spun din ce cauză. Înainte să mergi în America, trebuie să mergi până la București, să faci un drum ca să-ți pună viza. Dragii mei, ascultați-mă, înainte să mergeți în cer, trebuie să faci un drum până la biserică să primești viza. Să primești cetățenia pentru o altă țară, pentru o altă cetate. Și numele acestei cetăți este Ierusalimul cel Nou, cetatea cea sfântă. Repet, nu știu pentru ce ai venit și mă repet pentru că venirea ta are legătură cu mesajul care voi încerca să-l prezint din partea Domnului în această seară. Și întrebarea la care vreau să răspund în această seară este următoarea. Cum te întorci acasă? Uitați-vă, la români este un obicei, nu știu și la voi în zona aici, sunt piețe mare. S-au deschis magazine mari. Eu mă aduc aminte că de multe ori în copilărie mergeam la piață, la obor, în Arad, dar nu cumpăram nimic. Dar așa era obiceiul, mergem tot la piață, tot la piață. Chiar dacă n-ai niciun ban. Nu te arăți că n-ai bani. Nu te arăți, nu spui la nimeni, e secret. Nu, deci te uiți, ca și cum... Și întreb, încerci să faci, să negociezi, mă, dar nu lași un pic mai puțin. Dar tu oricum nu-l cumperi. Cam așa fac cei mai mulți. Vin la biserică, frate pastor zice, de-abia am așteptat să vină seara asta, dar el nu aștepta, să știi. El nu aștepta. Dar eu spus maică sa, mă, chiar așa te ai ajuns, că nu poți să vii până la biserică. Dar vin oamenii, vin să vadă, să... M-am auzit și eu la pocăit, să văd cum e. Mă duc aminte că s-a inaugurat un magazin în Germania, îmi spunea un prieten, înainte să apară magazinele mari în România, Selgrosuri, Oșanuri. Și un român, între primii români pe acolo, până în Germania, au mers să vadă și el un magazin din ăsta. Și pasnicul l-a văzut mai dezorientat, l-a văzut, că și-o dat seama pasnicul. Atunci când cauți ceva, mergi direct la raft, nu? Când n-ai bani, te plimbi două ore și mergi înapoi acasă. Și pasnicul l-a întrebat, domnule, pentru ce ați venit aici? Și el a zis, am venit să mă uit. Și pasnicul a zis, domnule, vreau să vă spun astăzi, aici s-a inaugurat un magazin, nu un muzeu. E magazin, nu e muzeu. Dragii mei, biserica nu e un muzeu. Din păcate, multe biserici au ajuns un muzeu. Dar biserica sfântă și adevărată nu e un muzeu. Pentru că Dumnezeu e prezent aici. Noi nu le dăudăm cu vechituri, că în urmă cu 40 de ani Dumnezeu a lucrat. Dumnezeu lucrează și astăzi. În urmă cu 20 de ani am văzut vindecări. Eu am văzut vindecări anul acesta, oameni buni. Poate ai fost vindecat de Dumnezeu. Poate ai fost vindecată. Vreau să spun astăzi ceva. Ai fost vindecat de renic și acum spui, m-am venit la biserică să fiu vindecat și de stomac. Ascultă-mă, primim 10 de bilete la amvon și ni se spune, vreau să fiu vindecat de diabet, de tensiune, de nu știu câte probleme. Dați-mi voie să vă spun, dragii mei, că aștept ziua când să văd bilete la amvon care să spun așa, vreau să fiu vindecat de curvie. Vreau să fiu vindecat de bârfă, vreau să fiu vindecat de invidie, că cu diabet, cu tensiune, cu pancreatită, poți să mergi în cer garantat, cu o singură condiție, să ai sufletul sănătos. Amin. Doamne, dă-ne sănătatea ta la fiecare. Amin. Ne uităm la 4 personaje negative din Biblie, care s-au întors acasă într-un mod greșit. Și apoi ne vom uita la 4 personaje pozitive din Biblie, care s-au întors acasă extraordinar de frumos. Dumitale sau eu voi alege din care categorie voi face parte. 1. Ahab. 1 Împărați, capitolul 20. Dacă poți să afișezi, te rog frumos, pentru cei care poate n-au adus Biblia cu ei. 1 Împărați 20 cu 42. Vă rog să fiți foarte atenți la cuvintele care le voi citi. Prorocul a zis împăratului, așa vorbește Domnul, da? Prorocul e cineva care are o legătură directă cu Dumnezeu la un moment dat și prezintă mesajul lui Dumnezeu. Așa vorbește, s-a adresat unui împărat, nu? Nu vorbi cu un om oarecare, cu un împărat. Așa vorbește Domnul. Nu zici, te rog să mă scuzi, te rog să mă ierți, am un mesaj mai sensibil. Nu, pentru că ai lăsat să scape din mâini omul pe care îl soltisem nimicirii, viața ta va răspunde pentru viața lui și poporul tău pentru poporul lui. Și acum ascultați următorul verset. Cum s-a întors împăratul Israel de la o seară unde erau proroci? Împăratul lui Israel s-a dus acasă cum? Trist și mânios și a ajuns la Samaria. Dragii mei, îi înțeleg pe unii oameni că se întorc de la discotecă trist și mânioși, că nu a dansat nu știu care fată cu el sau nu l-a băgat în seamă nu știu care băiat, îi înțeleg.
Îl înțeleg pe ăla care își ia doza de droguri, că e trist și mânios, că mereu mai cere ceva și mai vrea ceva. Și are o neîmplinire în el omul acesta și o robie grea. Îl înțeleg pe ăla care își înșală nevasta, că trăiește o traumă mereu, că trebuie mereu să aibă grijă la telefon, să nu vadă soția mesajele. Îl înțeleg că e trist și mânios. Dar nu-l înțeleg pe Ahab, că nu s-a întors nici de la discotecă, nici de la film, nici de la băutură, nici de la țigări. O stat față în față cu un proroc, un om al lui Dumnezeu. Nu mai vreau să vă spun, dragii mei, astăzi ceva. Faptul că stăm lângă un proroc nu înseamnă că suntem și noi proroci. Faptul că vin 40 de ani la biserică nu înseamnă că sunt un sfânt. Faptul că am pe WhatsApp predici înregistrate, prorocii, că trimit versete biblice la toată biserica, nu înseamnă că neapărat eu și trăiesc lucrul acela. Acum vreau să spun că la Ahab nu a fost o zi doar în care era trist și mânios. Toată viața omul acesta a avut tristețe în el și mânie. Că înțeleg să fii trist pentru că alții plâng lângă tine la cântările care s-au cântat și tu nu plângi. Înțeleg, ești trist. Și ai vrea să fii bucuros și tu. Dar aici nu-i vorba de tristețea asta. Merge în Ahab acasă și spune Biblia, după aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot avea o vie, aproape de Ahab, avea o vie. Și s-a uitat într-o zi Ahab pe geam și a văzut via lui Nabot. Știți? Pentru că sunt o categorie de oameni, dragii mei, printre noi, care mereu sunt triști și mânioși, care mereu sunt nemulțumiți că nu au cât ar dori. Și atunci aleargă și spun, dacă iau mobila asta din Dedeman, soția mea o să fie bucuroasă și nu o să mai fie tristă și nu o să mai fie mânioasă. Și merg și îți iei credit din bancă și iei mobila din Dedeman și o faci cadou. Și ea se bucură două luni, până când vecina ei își ia o altă mobilă. Mă, dacă iau încă 20 de hectare lângă Făget de pământ, o să fiu și eu bucuros, nu o să mai fiu trist. Ascultați la Ahab. O mers la Nabot și o zis, dă-mi via asta, o dau, dacă vrei îți dau o vie mai bună. Sau îți dau bani pe ea. Și Nabot o zis, eu nu o dau. Versetul 4, Ahab a intrat în casă cum? Trist și mânios. Dragii mei, nu știu din ce cauză a venit în data ta tristețea. Dar eu, din mărturisirile care le-am luat, am ajuns la o concluzie că nimica nu provoacă mai mare tristețe decât păcatul. Păcatul, neascultare. Eu zis prorocul la Ahab, tu ai avut ceva în viața ta cu care trebuia să te lupți. Și noi astăzi nu suntem chemați să luptăm cu oameni, suntem chemați să luptăm cu păcatul din viața noastră. Citeam despre un om care a mers și a înfiat un leu, un leuț micuț. L-a mângâiat, l-a crescut, s-a lăudat la toți cu leul acela. Și oamenii au zis, auzi, bagă-l bine într-o cușcă și dă-i pace, nu mai tot pune mâna pe el. Că leu-i leu. Și el a zis, da, de unde? Eu l-am crescut. E micuț, zice, n-ați văzut, nu face mie nimic. Și istoria spune despre omul acesta că într-o zi s-a tăiat la o mână. Și fiara aceea sălbatică, când a simțit sângele, s-a trezit în ea instinctul de animal, de a preda. Și l-a ucis pe omul acela. Poate astăzi în viața ta este un păcat. Ai reușit să-l ascunzi de preot, de primar, de păstor, de oficialități, de toți din neamul tău. Dar tu știi atunci când te culci pe perine că ești trist, că n-ai împlinire. Pentru că nimica din lumea asta materială nu ne poate aduce și nu ne poate împlini golul acela care are forma lui Dumnezeu în noi.
Aleluia.
Uită-te să vezi de ce ești trist. David a fost trist. 4 mormântări. A mers și s-a mormântat 4 copii. 4 copii. Era trist pentru că într-o zi o păcătuit și apoi l-a văzut și pe pruncul lui, pe Amnon, că o păcătuit și el. Știi ce greu e să-i spui copilului tău de ce faci ceva când poate tu ai făcut lucrul ăla acum 25 de ani? Știi ce greu e să mergi să-ți vezi familia suferindă pentru că tu ai deschis ușa la păcat și tristețe și după tristețe și după tristețe. Și mânie. Că am observat un lucru, dacă un predicator ne spune adevărul, așa vremuri trăim încât în loc să recunoaștem că mesajul ăla e de la Dumnezeu, îi căutăm ceva în familie de care să ne legăm și să spunem, vezi, că și el are o problemă. Lasă ce, el îmi spune mie. Dacă un proroc, dacă cineva vine la noi și ne spune ceva din partea lui Dumnezeu, în loc să ne punem viața rânduială cum trebuia să facă Ahab, merem și căutăm să vedem, nu cumva Elie devine că nu plouă în țară? Dragii mei, îmi doresc astăzi Dumnezeu să dea la o parte orice tristețe din inimile noastre. Să nu ne mai uităm la via lui Nabot, să nu ne mai uităm la alții, ce au ei și eu nu am. Te-ai plâns, poate că n-ai papuci de care trebuie să ai. Uită-te la oamenii care stau în cărucioară și o să vezi că ea nu se plâng de papuci. Te-ai plâns, poate mă plâng, că nu am și eu. Vreau via lui Nabot, vreau să mai iau ceva, vreau să mai am ceva. Dragii mei, într-o zi le vom lăsa pe toate aici și vom pleca în veșnicie. Cu cât de lume te-ai legat, spunea poezia, cu atât mai grea e despărțirea. 2. Putem pleca acasă triști și mânioși ca Ahab. Putem pleca acasă ca și Faraon, ascultați. La fel, și Faraon s-a întâlnit cu doi oameni mari al lui Dumnezeu. Că dacă se întâlneau cu un cine știe cine, ai fi zis, mă, cum, l-a enervat ăla, a mers acasă cum a mers. Nu, ascultați-mă. Inima lui Faraon s-a împietrit. Exod 7 cu 22, te rog să afișezi. Și n-a ascultat de Moise și de Aron după cum spusese Dumnezeu. Faraon s-a întors de la râu și s-a dus acasă, ascultați. S-a întors, acum când merg la râu, face o poză, face un video, mă zice, mă duc să văd și eu crocodilii din Nil. Că era în vremea aceea cel mai populat fluviu din lume de crocodili. Mă duc și eu să mă relaxez, fac și eu o plimbare pe malul râului, ies cu familia la munte. Și acolo unde a mers Faraon s-a întâlnit cu doi oameni al lui Dumnezeu. Și oamenii ăștia au spus, Faraon, tu trebuie să faci anumite lucruri. Și Faraon a zis, nu mă interesează de ce spune Dumnezeu. Eu mă întorc acasă cu inima împietrită. Faraon s-a întors de la râu și s-a dus acasă, dar nu și-a pus la inimă aceste lucruri. Nu știu cum stați cu inima. Nu știu cum stați cu tensiunea. Unii au tensiune când văd pe alții cât au și ei nu au. Au probleme. La unii le bate inima, ascultați-mă, la unii le bate inima normal și când fură cu tirul. La alții le bate inima iregulat, neregulat, când taie un pic din haina lui Saul. Nu știu cum stați cu inima. Am fost operat în urmă cu 2 ani jumate de fiere. M-am tot stresat, am aterizat din Franța și am vrut să vin acasă și n-am mai putut să ajung acasă. În București o trebuie să mă duc de la aeroport direct la spital. Și mi-a spus doctorul când mi-a pus mâna aici pe piept, dacă mai stăteai 2 zile, aveai pancreatită. O zis, ai venit exact la momentul potrivit. Nici prea devreme, nici prea târziu. Și m-am stresat. Și mi-a zis doctorul, domnul Cristi, cea mai ușoară operație, pentru cele mai ușoare operații, operația de fiere. O zis, știi care e operație grea? Inima. La inimă. Dragii mei, poate astăzi o să spuneți, eu nu mă operez de inimă că e operație foarte grea. Vreau să vă spun că între noi astăzi este un medic. Nici măcar anestezie nu o să-ți dea. Ce vrea de la tine e să spui și să răspunzi chemării lui, pentru că el în proverbe strigă prin înțelepciune și zice, fiule, dă-mi inima ta. Am văzut tineri care își dau o ureche Domnului, într-una bagă căștile și altele o dau Domnului. Dacă îl strigă prietena, aude. Dacă îl strigă păstorul, n-auzi nimic. Nu striga nimeni. Dacă sună telefonul, aude. Dacă sună Domnul prin cuvântul Domnului, nu mai aude nimic. O ureche. Am văzut oameni care dau Domnului un picior sau o mână. Un pic, o parte. Dragii mei, ascultați-mă, până nu-i dăm lui Dumnezeu toată inima noastră, n-o să fie nimic din ce am dat de folos cu adevărat. Tot timpul de omul care, uitați-vă, nu? Eu dacă i-aș fi spus soției în 10 octombrie 2010, draga mea, eu mă căsătoresc cu tine, dar îți dau numai un ochi și o ureche. Atât îți dau. Mai mult, n-am cum să-ți dau, îmi pare rău. Credeți că ea venea cu mine la primărie și ar fi spus, Cristi, hai să facem o poză împreună. Uite ce fain, mă bucur de ziua anunții. Un ochi și o ureche. Nu? Un picior și o mână. Nu. Ea s-a uitat, soția s-a uitat, mă, i-am dat inima. I-am spus, te iubesc, așa că să-i SMS-ul trimis și gratis. Sau am spus, pentru că simt asta. Dragii mei, Dumnezeu astăzi ne spune că vrea să ne schimbe inima de piatră cu inima de carne. Cele mai mari probleme care oamenii le iau la inimă. Fratele Alin spunea aici ceva frumos, că Dumnezeu poate intra prin ușurile de termopan încuiate, completez eu, dar nu poate intra prin inimile încuiate. Și vă dovedesc biblic asta. Dumnezeu poate intra printr-o ușă, cum a intrat la ucenici, poate intra, că lemnul știe cine l-a creat și se deschide și spune, Dumnezeu le intră, nu trebuie să spui de 2 ori. Dar Biblia spune, iată eu stau la ușă, la o altă ușă, unde zăvorul e numai până întru. Iată, eu stau la ușă și bat.
Am o întrebare, de câți ani Dumnezeu bate la inima ta? De cât timp? De cât timp Dumnezeu îți vorbește și spune, deschide-mi inima? Fă curat acolo. Matei capitolul 5 cu 8 spune așa, ferice de cei cu... Nu o să poți să ai telefonul curat până n-ai inima curată, mă auzi ce spun? Tot te lupți cu telefonul, tot să ștergi de pe el și intră alte imagini. Nu o să ai telefonul curat până n-ai inima curată. Nu o să ai pormoneul curat până n-ai inima curată. Nu o să ai familia curată până inimile celor din familie nu vor fi curate. Dragii mei, eu dacă spăl pe jos cu mop murdar, n-am făcut nimic. Eu dacă mătur în curte cu o mătură mai murdară decât mizeria pe care o mătur, n-am făcut nimic. Am fost plecat de acasă cu soția în urmă și cu copii în urmă cu 2 ani de zile când soția a născut pe cel de-al 4-lea copil. Am fost plecat la părinții mei, la Arad, soția mea a născut acolo. Și înainte să plecăm am lăsat totul curat, lună și bec. Că am înțeles ceva în viață. Toți, la toți oamenii le place curățenia. Nu la toți le place să facă curat. E mare diferență. La toți le place mâncarea. Nu la toți le place să facă din mâncare. Și am înțeles ceva, la aia care nu le place să facă curat sunt cei mai dificili și comentează cel mai mult la curățenie. La aia la care nu le place să facă din mâncare vor găsi fiecare lucru acolo să bage ceva de vin. Dar ăla care știe ce înseamnă să faci curat, știe ce înseamnă să pregătești o predică, știe ce înseamnă să vii, să faci un drum, să stai pe genunchi, să stai în post, ăla va aprecia pe cineva care va avea un gând de la Dumnezeu. Dragii mei, când m-am întors acasă de la Arad, vreau să vă spun că era praf peste tot. Și nu a stat nimeni în casă timp de o lună. Că nimeni nu se scoală dimineața și spune, eu vreau să fac mizerie astăzi, nu. Dar am înțeles ceva, dacă vrei să fie praf în casa ta, stai cu telecomanda în mână și uită-te la ce vrei tu. Și o să vezi cum se vine praful. Și într-o zi nu o să mai poți ieși din casa de praf. Dacă vrei în viața ta să ai o inimă murdară și în inima murdară Biblia spune ce sunt uciderile, zavistiile, mâniile, bârfele, batjocurile, minciuna, hoția. Dacă vrei inima ta să fie murdară, nu mai pune mâna niciodată pe cuvântul lui Dumnezeu care e apa vieții. Nu pune mâna. Stai liniștit, fă ce vrei și o să vezi cum se adună mizeria. Vrei să ai o inimă curată? În fiecare zi spală-ți inima cu acest cuvânt. Mi-aduc aminte de o bunică care citea Biblia în fiecare zi și nepotul ei zâmbea uitându-se la ea așa băjocoritor, ironic, că au impresia mulți nepoți, mulți adolescenți, că dacă bunica nu știe să apese, să facă cu, știți, cu degetul pe touchscreen în spate. Au impresia mulți tineri că dacă mama și tata nu știu nici măcar să scrie www.nuștiuce.resursecristine.ro, sunt înapoiați. Nu sunt înapoiați, să știi. Nu sunt înapoiat. Poate sunt mai înainte ca și tine. Mai înțelegi ce spun? Și s-a uitat și a zis către bunica, bunică, dar dumneavoastră la vârsta asta nici măcar nu știu unde ți-ai pus ochelare. Și tu mai ții minte, dumneavoastră ții minte ce ai citit din Biblie? Să nu spui că ții minte ce ai citit. Și bunica a zis, hai cu mine până afară. Și a luat o cușoară de nuiele. Știți cum e cușoara de nuiele? Acum copiii mici nu prea mai știu. Dar care am crescut la țară știm. Și a mers bunica cu cușoara de nuiele lângă fântână și-a luat o găleată cu apă și-a pus-o în coșară și ăsta a pufnit în râs și-a zis, viață bunică, chiar ai probleme, cum vrei să duci apă cu coșară? Și bunica a zis, vreau să spun ceva astăzi, coșara asta e veche, 10 de ani de când o folosesc, e făcută din nuiel, ea nu ține apa, toată apa se scurge prin ea, dar uite-te să vezi că nu mai are praful care l-a avut înainte pe ea. Eu nu mai țin minte ce am citit ieri, ce am citit astăzi, dar simt în fiecare zi că mintea mi se limpezește, simt în fiecare zi că inima mi se curățește și îl simt pe Dumnezeu aproape, care să-mi spună ceva în fiecare dimineață. Aleluia. Dragul meu, poate te vei întoarce acasă cu o inimă împietrită. N-ai vrea în seara asta să spui, Doamne, vreau să-ți deschid ție inima. Vreau să pun mâna pe zăvor sau pe stare și să spun, intră, Doamne, în inima mea. Amin. 3. Te mai poți întoarce acasă cumva, auziți? Biblia spune în Fapte, capitolul 28, cu versetul 25, ceva interesant. 28, dacă poți să afișezi cu 25. După o predică frumoasă a lui Pavel, ei au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții. Dragii mei, să predice Pavel și tu să mergi acasă cu ceartă. Vă dați seama? De fapt, în altă parte spune Biblia că o predica Pavel în Fapte 19 cu 8, 3 luni de zile. Pavel a predicat în fiecare zi. După 3 luni, ascultați, unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău cuvântul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel, cel mai mare evanghelist al istoriei, să fie prezent într-o seară la Avdeva sau la Făget să predice, nu o seară, 3 luni. Și unii să zică, eu mă duc acasă cu inima împietrită. M-am și hotărât deja. M-am hotărât să mă duc acasă și să vorbesc de rău calea Domnului. Știți ce a făcut Pavel? O zis, înainte să vă separă Dumnezeu la judecată, vă separ eu aici. Și o dat la o parte. Și o zis, cu ăștia care au primit cuvântul, vreau să continui cu ei. Să aprofundăm mai mult, să stăm mai aproape de Dumnezeu. Dragii mei, oare cum vom pleca acasă pe drum? Uitați-vă în ce lume trăim. De la orice sare scânteia, de la orice sare ceartă. N-ai plecat la semafor când s-a făcut verde, te-a clansonat unul din spate. N-ați pățit. Nici n-ai apucat să bagi în întâia, nici n-ai apucat, nu? Deja te-a și clansonat. Oamenii sunt pe grabă, în jurături, în trafic, nervi, tensiune. Omul se grăbește. Întrebarea mea este, ce se grăbește? Dragii mei, atunci când ai un foc acasă, e foarte important ce pui pe el. Am avut un incendiu în urmă cu 2 ani și ceva la mine în casă. Mi s-au aprins cazanul în camera unde țin cazanul și focul venea spre ieșire și apoi să intre în casă. Problema mare a fost că la intrare în camera unde era cazanul aveam o drujbă aproape nouă, plină cu benzin. Era o mare speranță de la cazan până la drujbă focul să se stingă. Problema era că atunci când a ajuns la drujbă focul s-a făcut de sute de ori mai mare. Pentru că a găsit ceva care colaborează bine cu el și asta se numește benzina sau motorină. Dragii mei, atunci când se ivește o ceartă în familie, la servici, la școală, la facultate, unde ești, ce pui pe foc? Apă sau benzină? Biblia spune că un răspuns blând, ce face? Potolește mânia. Dragii mei, mă gândesc, dați-mi voie să vă dau un exemplu din Biblie al lui Avram și al lui Lot. Nu știu dacă v-ați gândit în felul în care m-am gândit eu personal la acest aspect. Mai mult m-am gândit la faptul că Avram era unchi și Lot era nepot. Ori plecat amândoi, de fapt, Avram l-a luat și pe Lot cu el, nu? Și Lot a ajuns și el bogat. Poate nu chiar ca și Avram, dar sigur avea turme mărețe. Și într-o zi Avram aude o vorbă. Că slujitorii lui Avram, slujitorii lui, s-au certat cu slujitorii lui Lot. Puteți să zică Avram, Lot, trece aici în față, în genunchi, în fața mea. Auzi, tu mai știi cine erai acum 20 de ani? Păi dacă nu eram eu în făcet să te ridic, să-ți dau bani împrumut, erai un zero, mă, omule, mă. Erai un vai și amar de capul tău, mă. Tu mai știi că acum 20 de ani, când am plecat din țară, ai stat în genunchi în fața mea și ai spus, unghiule, nu mă lăsa singur aici. Parafrazez. Ia-mă cu tine. Vreau să vin și eu. Nu întrebă nimic, unghiule. Numai să fiu lângă tine, că am văzut că tu ești pocăieț. Și lângă pocăieț, e bine. Dragii mei, așa au vorbit Avram cu el. Puteți să zică, mă, te-ai ajuns și tu un pic, ți-o crescut și ție oile și vacile și acum ești mare patron. Mai las-o mai moale un pic și vezi că cine e șeful aici, eu sunt. Așa a vorbit Avram. Ascultați-vă rog cum vorbește Avram. Genesa, dragii mei, am o bucurie să citesc acest verset. Să vedeți patriarhii, de ce au fost patriarhi? De ce Dumnezeu se laudă cu ei și spune, vom sta la masă cu ei, dacă vorbim și noi ca și ei. Genesa 13, Biblia spune aici, cu versetul 8. Avram a zis lui Lot, te rog, eu n-am auzit femeie care să se supere când e în bucătărie și soțul vine acasă și spune, draga mea, te rog frumos, pune-mi și mie o farfurie de mâncare. Ați văzut să dea cu vasele într-o parte și în alta? Să se sperie? Se sperie, dacă de 15 ani nu i-a spus, te rog, se sperie, 100%. Înțelege ce spun astăzi? Dar tu vii acasă și spui, bă, dar n-ai terminat mâncarea încă? Și ea spune, dragul meu, n-am terminat, că 7 prunci au stat pe capul meu până acum. Păi, dar ție ți-o trebuie prunci, mie nu m-o trebuie prunci. Și atunci vine ceartă. Și atunci diavolul urlă de bucurie. Și azi o ceartă și mâine o ceartă și poi mâine o ceartă. Și apoi socrii și apoi alții. Auziți? Te rog, zice, te rog. Dragii mei, eu când o zis te rog, eu cred că Lot s-a topit tot. Gata fost. Puteai să pui orice, apoi gata fost. Te rog, zice. Să nu fie ceartă, dragii mei, ascultați-mă, să nu fie ceartă între mine și tine, dar nu era ceartă între ei doi. Cearta era între slujitorilor. Dar Avram a știut că focul pe care nu-l stinge astăzi, peste 2 luni,
va izbucni și îți va cuprinde toată casa. Pentru aia spune Biblia, cine acoperă o greșeală, face un lucru extraordinar. Nu spune Biblia, cine acoperă 10 greșeli. Că omul ăla care acoperă o greșeală astăzi și-a acoperit și greșeala de ieri și de-alaltă ieri și de acum un an, n-o lăsa să se adune un tir de greșeli, că nu le mai poți rezolva. Uitați-vă la oamenii care sunt sunați foarte mult. Dacă ai 50 de apeluri pe zi și nu răspunzi la ele astăzi și mâine nu le rezolvi, într-o zi o să ai 150 și nu mai faci față. Și soția nu mai poate sta lângă tine, că ești ocupat. Dar dacă rezolvi fiecare apel și răspunzi și îți întrerup lucrul și răspunzi atunci, e foarte ușor să gestionezi o mulțime de apeluri. Te rog să nu fie ceartă între mine și tine, între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem... Nu erau frați. Nu erau frați. Era el unchiul și el era nepotul. Dar atunci când vrei să nu fie ceartă între tine și cel de lângă tine, nu-l umili, ridică-l pe cel care e jos, ridică-l la nivelul tău, la nivelul la care Dumnezeu ne-a făcut pe toți egali la cruce. Pe toți ne-a făcut frați. Dragii mei, îmi doresc în seara aceasta nimeni să nu meargă acasă cu ceartă. Și în ultimul rând, mai poți să pleci acasă fără Iisus. Să vii la evangelizare, să fie mulți în sală, să fie prezență bună, să vezi cum cântă corul frumos, să vezi cum se predică, cum cântă frații strugariul frumos și să mergi acasă fără Iisus. Ascultați-mă, Luca, capitolul 2, cu versetul 43. Era sărbătoarea Paștelor. Nu era un program cum e acum, un program de biserică, am venit și noi evanghelii. Nu. Era cea mai importantă sărbătoare evreiască. Maria, Iosif și Iisus au mers și ei la sărbătoare, 42, Luca 2 cu 42, la 12 ani s-au suit la Ierusalim după obiceiul prasnicului. Și acum ascultați, ce s-a întâmplat cu ei, se întâmplă cu aproape toți românii. După ce au trecut zilele prasnicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas la Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Că atunci când stai pe telefon, poate trece pe lângă tine și pompierii. Și n-ai văzut, nu? N-ai văzut nimic. Atunci când ești ocupat, mă, să ajung la notar, să mă tabulez pământul ăla, că nu mai pot. Poate să predice aici 50.000 de predicatori. O trecut pe lângă tine. Și tu mergi mai departe. Și oamenii se întorc acasă. O zice, au trecut Paștele, am scăpat de postul Paștelui, de postul Crăciunului, că spunea cineva de Crăciun să fim mai buni. Și l-am întrebat, după Crăciun putem fi răi? De Crăciun să fii mai buni, auzi, de Paște să nu înjuri, dar după Paște dă-i cu blesteme în continuu. Și vrei cerul? Dragii mei, ascultați-mă, cei doi, Maria și Iosif, se întorc acasă. 44, au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi, 24 de ore, fără Iisus. Și oamenii aceștia apreciez ceva la ei, li s-a părut mult. Și s-au oprit și au zis, unde Iisus? Alții merg 3 ani fără Iisus. Alții merg 80 de ani fără Iisus și nu se opresc. Deși o venit boala, falimentul, problemele și Dumnezeu prin multe o încerca să-i oprească, nu vor să se oprească. Și s-au oprit și l-au căutat printre rude și printre cunoscuți, dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. Putea să zică, treaba lui, are 12 ani, în 2 ani își face buletinul, e treaba lui. Puteți să zic că Iosif, oricum nu cu mine l-ai făcut. E treaba mea. Dragii mei, oamenii ăștia se duc înapoi. În seara asta vreau să spun ceva. Întoarce-te un pic înapoi să vezi unde l-ai pierdut pe Iisus. În urmă cu câțiva ani aveai lacrimi în ochi când se cânta o cântare. În urmă cu câțiva ani când era o rugăciune, mi-aduc aminte la Betel, biserica unde am crescut, când frații au cântat cântarea asta frumoasă, cobor Iisuse printre noi. Am închis ochii și m-am gândit că eram la stăruință în biserica Betel. Și 130 de tineri au primit Duhul Sfânt în câteva sere. Și unii spuneau poezii în alte limbi și alții cântau în alte limbi. Și Duhul Sfânt era prezent acolo și nu era unul care să stea pe telefon. Și m-am uitat în spate un pic în seara asta și am zis, Doamne, nu cumva te-am pierdut. Că am ajuns să facem programe, să fie totul bine, totul să fie perfect. Dar parcă nu mai simt că ești aici. Dragii mei, în seara asta îl simțim că e prezent aici. Aleluia. Nu cumva l-ai pierdut? Mergi acasă! Continui să mergi și încerci să mai pulsezi 1.000 de euro în căsătorie și spui, dacă îmi rezolv cu 1.000 de euro mărirea de salar, o să rezolv problema care o am cu soția și nu o rezolvi. Că sunt lucruri în viața asta care nu le poți rezolva nici cu bani, nici cu relații, nici cu cunoștințe. Numai cu Dumnezeu le poți rezolva. Și s-a întors. 3 zile. După 3 zile l-au găsit în templu. Aici, dragii mei, aici Iisus, în biserică. Nu mai căuta pe la ABC, pe la Penny, pe la Birt. Vino aici. Și în seara asta m-am bucurat că ești aici. Înseamnă că îl cauți pe el. La 12 ani vorbea în teologie, în termeni teologici, cu învățătorii vremi. Și-a zis mama lui, fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Ca și cum tu ești de vine, că n-ai venit după noi. În loc să faci cura la vaș, te-am găsit cu Biblia în mână. De ce te porți așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. M-ați căutat, dar nu m-ați căutat unde trebuie. El i-a zis, de ce m-ați căutat? Și întrebarea asta, vreau să te străpung în seara asta. De ce îl cauți pe Iisus?
Aleluia.
Am văzut băieți care nu-s pocăiți, dar vor o fată pocăită, ca aia nu înșală. Și îl caut pe Iisus și vin să fac și eu botezul, dar eu nu mă pocăiesc. Dar mi-e întreb o fată care să nu mă înșele. M-a spus un băiat recent, de Cristi, eu caut o fată care postește și se roagă mult. Și l-am întrebat, câte zile de post ai pe săptămână? Niciuna, postește ea. Niciuna. Frate Cristi, mi-e întreb un băiat curat. Dar eu m-am tăvălit până tătă morcir la asta lumii, dar eu vreau un băiat curat. Oameni buni, de ce îl căutați pe Iisus? Unii îl caută pe Iisus să fie vindecat de cancer. Și după ce a fost vindecat, a zis, Doamne, îți mulțumesc, acum mă duc înapoi unde am fost. Avem la noi la biserică pe un frate, s-a întors din lume, a fost un mare om în Deva. Iertați-mă că spun de la amvon, în fiecare duminică, în fiecare program vine cu pungă aici. Nu intru în detalii, vă dați seama la ce mă refer. Aici. Și stă pe ultima bancă și plânge. Primul an după pocăință s-a rugat că Dumnezeu să scape de asta. Și într-o zi a luat un proroc în mașină la el și a zis prorocul așa, fără să știi nimic despre el, că avea plovărul, nu se vedea nimic. Și a zis Dumnezeu așa, dacă te-a scăpat de asta, te duci înapoi unde ai fost. E omul care la orice oră îl spune, orice problemă ai, îți răspunde și vine și te ajută. Și l-am întrebat de multe ori, de ce faceți asta? Și au zis, de Cristi, am fost sănătos în lume și i-am slujit diavolului. Acum ați bolnav. Cum să nu-i slujesc lui Dumnezeu? Eu nu-l caut, frate Cristi, nu-l caut pe Dumnezeu să mă vindece. Nu. Eu-l caut pe Dumnezeu pentru că am văzut în el mântuirea. Am văzut că el îmi poate oferi veșnicia, că am umblat și eu cu afaceri, cu mită, cu bani, cu toate, relații la poliție, peste tot avea relații. Numai că dacă n-ai relații în cerii, zero tot. De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu? Știți unde îl caută românii pe Iisus, duminica? În pasta de mașini. Să prindă un pasat la ofertă. Asta vor. Cei mai mulți îl caută pe Iisus. Și hoții îl caută pe Dumnezeu. Își fac cruce înainte să plece la furat. Să prinde mai mult ca și ieri. Vreau să te întreb, de ce îl cauți pe Iisus? Dragii mei, în seara aceasta m-aș ruga să nu plece nimeni afară, acasă, fără Iisus. Nimeni. O plecat Maria și Iosif acasă, de la Paște, fără Iisus. Vreau să ne uităm acum la 4 exemple pozitive, la oameni care au plecat acasă frumos. Și așa vreau să plecăm și noi. 1. Cum poți să pleci acasă? Cu prizonieri eliberați. Ascultați. Ieremia, capitolul 39, cu versetul 14. Ieremia era închis. Că atunci când domină păcătoșii, păcătoșii pun în lanțuri sfinții. Să nu uitați asta. Să nu uitați asta. Au trimis să ducă pe Ieremia din curtea temniței. Era așa cu lanțurile pus. Și l-au încredințat lui Ghedalia, fiul lui Ahicam, ca să-l ducă acasă. Să-l ducă acasă, eliberat. O plecat Ghedalia acasă și o zis nevasta către el, probabil, auzi Ghedalia, pe cine ai mai legat astăzi? Că asta era probabil meseria lui. Sau cei care erau acolo, slujitorii care l-ajutau, el nu mai dădea porunci. A mai legat încă 3 criminali, a mai legat încă 14 violatori, a mai legat încă 20 de copii care numai prostii fac toată ziua. Soție, vreau să spun ceva astăzi. Astăzi am eliberat pe unul. Am tăiat cătușele la unul și l-am dus acasă eliberat, l-am dus acasă slobod. Dragii mei, o să ziceți, frate Cristi, dar noi nu lucrăm la pușcărie.
O, de a-ți lucra la pușcării. Ar fi simplu.
Știți că avem și noi pușcările noastre aici.
Aici.
Și cărăm cu noi unii cară și câte 20 de prizoniere. Știți ce greu este să merg cu 20 în misiune? Mâncare, bani de buzunar, vor câte un suc, vor câte o apă minerală. Ăștia au pretenții, nu? Tu îi duci 20 de robi, te duci peste tot. Și când ajungi într-o familie, îi lași acolo, faci copy-paste, știi? Îi lași acolo, îi lași din coace. N-ai vrea în seara asta să te uiți în inima ta să vezi pe cine ții prizonier, pe cine nu poți ierta. Dragii mei, atâția oameni spun, mă, eu zic, eu vreau să ajung în rai, dar nu pot să-l iert pe omul acela. Dragii mei, ascultați-mă, noi ne rugăm Tatăl nostru în fiecare zi, cel puțin cine se roagă. Pentru unii poate fi un blestem rugăciunează. Și ne iartă cum și noi. Dragii mei, dacă ne-ar ierta Dumnezeu cum am iertat unii dintre noi, cred că și astăzi eram tot unde am fost. Iosif a fost nedreptățit de frații lui. Dar foarte mare nedreptățit. Că acum, a dus mâncare la frații lui, a dus-o și le-a pus-o în față. Și frații lui au început să mânce și pe el l-a băgat în groapă. Vreau să spun ceva, cât timp ești în groapă, nu prea poți să te răzbun pe frații tăi, că ești mai jos ca ei. Știți când se vede adevăratul caracter? Când urci. Am întâlnit oameni care după 20 de ani n-au uitat ce le-a făcut un vecin și s-au răzbunat pe el. N-au putut, timp de 20 de ani n-au putut, că nu au avut postul, nu au avut poziția socială care trebuia. Dar după 20 de ani l-au curentat. Dragii mei, Iosif, după aproximativ 20 de ani, după ce ieșe din pușcărie, se căsătorește, are doi copii și la primul copil pune numele Uitare. Că nu-i greu în viață să ierți, greu e în viață să uiți, nu pe frați, ci ți-or făcut frații. Că pe frați nu trebuie să-i uităm, să știți. Că unii așa se comportă cu tine, nu te vede. El și-o dat seama cine ești, dar nu-ți răspunde. Te are, nu spune că nu te are la inimă, te are în inimă, știți? Dar te are legat. Și Iosif a pus numele la primul copil Uitare și spunea Iosif, Uitare, hai să mănânci că trebuie să pleci la grădii. Și până venea Uitare de afară sau din pat, de unde venea, până se spăla pe față, Iosif închidea ochii și spunea, Doamne ajută-mă să uit. Uitare, mâine trebuie să te scoli la 7, că e școală. Hai, lasă joacă, hai înăuntru, să te speli și să te pui la culcare. Și până Uitare își dădea jos adidașii și training-ul, Iosif închidea ochii și spunea, Doamne, într-o zi o să mă întâlnesc cu frații mei. Firea din mine îmi spune să le fac la fel. Dar eu vreau astăzi să mă ajut să uit ce mi-au făcut frații, dar pe ei să nu-i uit niciodată. S-o sperea nevasta lui Iosif de primul nume. Cred că la primărie, când a mers să-și înscrie copilul, a zis, mă, da, auzi, domnul Iosif, chiar sunteți sigur, Uitare, așa se numește. Când a rămas însărcinată nevasta lui Iosif cu al doilea prunc, cred că i-a zis la Iosif, Iosif, la asta ce nume mai vrei să-i pui? Că la primul ne-am făcut de râs. La asta? Și Iosif a zis, draga mea, la asta îi punem Rodire. Că cu ajutorul Domnului m-am eliberat, inima mea e liberă, pot să mă îmbrățișez frații când o să-i văd, pot să-i văd față în față. La asta îi punem numele Rodire, că până nu moare ura, nu poate rodi dragoste, am auzit? Știi de ce tu nu poți să rodești? Că de ani de zile ții pe cineva prizonier. N-ai vrea astăzi să spui, Doamne, eu vreau să merg acasă liber. Mi-aduc aminte că eram copil la părinți, am fost cel mai mare și mă chemau părinții deseori la comitet. Aveam comitet în familie mai mult decât aveți voi la biserică. Că așa se întâmplă cu cei mai mari. Mă uit la fata mea care e mai mare. Ce îi spun eu, îmi spuneau părinții mei, dacă tu faci prostii, toți fac la fel. La bine nu se aplică asta, numai la rău se aplică. Să știți. Dacă tu faci o minciună, îi alți învață. Am fost o familie modestă, o familie destul de modestă. Cum a spus poate cei mai mulți dintre voi și mulțumesc Domnului pentru vremurile acelea. Când nu era frigiderul plin, dar era inima plină de mulțumire.
acum are frigiderul plin și merge copilul și spune: tati, mami, dar n-ai făcut nimic de mâncare. Și e plin frigiderul. E plin. Îi pui trei feluri de cereale pe masă și spune: auzi, dar al patrulea nu e. Asta e mâncare? Asta e vremea care o trăim astăzi. Cea mai grea vreme, dragii mei. 2 Timotei. Vremuri din urmă. Nu din cauza încălzirii globale, din cauza răcirii inimii, să știți. Din cauza asta. Și trebuia să mă duc în fiecare seară să vând laptele. Mama mea și tatăl meu au avut niște vaci acasă. La 7 ani am învățat să mulgem vaca. Ce bine că nu era iPhone atunci. N-aveai timp să scrii pe Facebook, mă plictic cu capa. Să spui că nu mai am ce face, eu mă plictisesc. Uitați-vă cum se plictisesc oamenii. Când te plictisești, stai bine că vine diavolul și te pune pe îți dă de muncă. Că și David, când omorâs ăștia la război, au zis: David, mă plictisesc. Ce să fac pe aici? Hai mă după acoperiș să văd. O prins ăștia bine grinda aia, mă zice. Să văd acolo ce ai. Dar Egiptul l-a făcut bine, mă plictisesc, zice, mă plimb un pic. Plimbă-te, spor. Nu mai ai grijă la Batseba. Tu n-ar trebui să fii pe acoperiș, ar trebui să fii aici, la rugăciune cu noi. Ai înțeles ce spun? Și după ce mulgeam vaca, trebuia să merg să vând laptele la restaurantele turcești de lângă noi. Din banii aceia care îi făceam pe lapte, împreună cu ce mai avea tata și mama salară, cumpăram pâine a doua zi. Mă simțeam responsabil de mic, de la 10 ani, de la 11 ani, că dacă nu vindeam lapte la acela, știam că a doua zi trebuia să fac temele la colegul meu. Colegul meu era patron de hotel. Aveam totdeauna sandwich-uri proaspete, lui îi vinea pâine acasă dimineața. Avea brânză topită. Numai la el am înțeles și aia. Avea mușculeț de porc, avea numai bunătățuri. Și eu în pauză mă puneam și îi făceam temele ca să mănânc din sandwich-ul lui, că meu de multe ori era cu pâine, cu un soare și cu boia. Ani de zile am crezut că suntem săraci. Acum vreau să spun, dragii mei, că cu pâine, cu un soare și cu boia eram bogați. Că l-aveam pe Dumnezeu prezent. M-ați înțeles ce spun astăzi? Și într-o zi ne-a venit o amendă de la primărie. Un vecin, părinții mei construiau casă și un vecin a văzut că, știți cum e, era un vecin care numai asta urmărea, să găsească o greșeală. Și dacă cauți gunoaie, vreau să spun că sunt o grămadă. Dacă cauți greșeli, dacă cauți frunze de naște vestejite, sunt o grămadă. Mai greu cu merele și cu perele și cu, înțelegeți, cu fructele. Dacă cauți gunoi, este. Dacă cauți polen, mai rar un pic. Mai greu, mierea un pic mai greu. Gunoiul, mizeria, cu grămada. Și asta căuta o greșeală și au găsit-o la noi. Au văzut că raba care au dus balastru pentru casa noastră o parcat pe spațiu verde și o pus nisipul pe spațiu verde și am mers bucuros la primărie că am încălcat regulile. Și am pus pe spațiu public, pe spațiu verde și am omorât toată iarba cu nisipul nostru. Și primăria ne-a trimis acasă amendă. M-am uitat la părinți. Îl știam pe vecinul ăla. Așteptam să zică tata către mama: băgăm cel mai bun avocat și îl terminăm pe ăsta. Știi ce a spus tata și mama către mine? Cristi, în seara asta nu mai trebuie să vinzi laptele. M-am bucurat. Înseamnă că aveau pâine bună și aveau ceva mai bun, nu? Și au zis: Cristi, laptele din seara asta care l-am mulți, îl duci la vecinul care mi-a băgat la primărie. Am strâns din dinți. Că eram din familie de penticostal, dar nu eram penticostal. Că poți să fii din familie de baptiști, de ortodoxi, de ce vrei tu și să nu fii pocăit. Și am zis: pentru ăsta, pentru nemernicul ăsta, eu să fac temele mâine la vecinul, de bancă? Dar cum îndrăznesc părinții mei? Dar nu puteam să le comentez, că atunci erau alte vremuri. Știți? Și m-am dus, am luat laptele și m-am dus și am apăsat pe sunerie și mi-am dorit să nu iasă omul ăla la poartă. Dar au ieșit. Și au zis: ce vrei? S-a uitat la mine așa de sus. Știi ce e greu în viață? Nu e greu să faci bine la oamenii care te respectă. E greu să faci bine la ăla care stă cu piciorul așa pe tine. Tu stai și vreau să-ți fac un bine. Și am zis: părinții mei m-au trimis să vă dau laptele ăsta în numele Domnului, luați-l. Și el a întins mâna. Și a zis: pentru mine. Pentru mine? Și am zis: da, pentru mine. Și a început să plâng. Și în ziua aceea s-a uitat la mine. S-a uitat la noi. Și eu cred că în ziua aceea Omul ăla a simțit inima lui Dumnezeu. Pe care eu nu aveam, dar aveau părinții mei. Că părinții mei ori înțeleg ceva în viață, ce înțeleg și unele familii de aici și m-aș bucura să înțeleagă toți. Că cea mai mare lovitură care poți să o dai celui care te-o bajocorit, nu-i să-l bagi în tribunal, ci să-l binecuvinteze. Dragii mei, ascultați-mă, nimic nu-l umilește pe un dușman de al nostru decât să te rogi pentru el, să-l bați pe umăr, să-i zici, auzi, ieri am postit pentru tine și el o să zică, pentru mine. Să te uiți la nevasta ta sau la soțul tău și să-i spui, draga mea, chiar dacă tu te-ai comportat așa, eu vreau să-ți spun ceva, eu nu o să mănânc numai seara. În următoarele luni. Mi-ar fi ușor să mă duc să pun dosarul la notar și să rezolv. Eu nu fac asta, eu vreau să spun altceva. Eu vreau să fim o familie extraordinară și o familie mântuită. Cum o să pleci acasă în seara asta? Tot cu prizonieri legați? Am stat de vorbă cu un om, a zis Cristi, 40 de ani nu mi-am sunat părinții. 40 de ani! 40 de ani nu i-am putut înghiți pentru o nedreptate făcută din copilărie. Frate Cristi, în urmă cu 5-6 ani m-am pocăit. Meream la biserică. Am fost, am ascultat predici și cântări, dar numai de 6 ani m-am pocăit. Am luat botezul acum 40 de ani. Dar numai acum m-am pocăit, zici. Frate Cristi, cum să fac cu ăștia 40 că i-am pierdut? Acum tată și mama stau la noi și aș vrea să recuperez ceva și nu mai pot. N-ai vrea să mergi acasă în seara asta și să spui, auzi, până astăzi nu te-am suportat. Asta a fost, asta e gândul care l-am avut, te-am spus invers, dar îți spun așa, nu mi-a plăcut, nu mi-a plăcut regulile care mi le-ai pus ca și părinte, nu mi-a plăcut să te văd numai cu Biblia și cu rugăciunea, nu te-am avut la inimă, te-am avut închis în inimă. Și să spui, mame și tati, sau draga mea, dragul meu, te rog să mă ierți. Trec mai departe spunându-vă că ne putem întoarce acasă cu mărturii și experiențe cu Dumnezeu. Marcu 5:19, a mers Iisus în Gadara și a vindecat un îndrăcit, l-a eliberat. Și a zis îndrăcitul, auzi, Doamne Iisuse, toate ziarele din zona asta m-au băgat la rubrica neagră. M-au dat dispărut unii dintre ei, unii deși știau că sunt în viață, au zis că-s mort. Toți m-au rocolit. În satul ăsta, din cauza mea, fetele vin la 9:30 acasă. Și băieții când merg la școală nu vin pe lângă cimitir. Fac așa un ocoliș de vreo 2-3 km. Eu am fost pacostea satului, Doamne. Tu m-ai eliberat, m-ai făcut un om nou. Ceea ce îmi doresc e să te urmez pe tine. Îmi dai voie să vin după tine. Ascultați ce spune Iisus. Iisus nu i-a dat voie. Ci i-a zis, du-te acasă. Cum pleci acasă? Du-te acasă la ei tăi și povestește-le tot ce? Nu le mai zic de cimitir, nu le mai zic pe unde ai mâncat, nu le mai zic de containere, nu le mai zic de nimic de asta. Gata! Gata! Spune-le că te-ai întâlnit cu mine. Dragii mei, n-am putut să predicam de zile din acest text, că n-am înțeles de ce Iisus îl trimite acasă pe ăsta. Până într-o zi când Duhul Sfânt mi-a spus așa, Cristi, te-ai gândit că poate pruncul ăsta avea vreo 2-3 copii acasă? Gândiți-vă, dragii mei, gândiți-vă, eu vă întreb acum, mereau copiii la școală și spunea profesoara, lunea viitoare aveam ședință cu părinții. Și din nou vinea numai mama la ședință și profesoara a zis într-o zi, auzi, Doamnă, de 6 ani de zile numai auzi de tata pe unde-i? Când unii din copii luau bătaie, spuneau așa, eu o să vin cu tata. Când pruncul ăsta lua bătaie la școală, pleca capul jos și plângea. Că taică s-o era în cimitir, demonizat. Când mereau la piață, când merea mama asta la piață cu copiii, mama căra toate plasele, că tata nu era. Fiecare bani era împărțit să ajungă, ca și pensia aia, de 80 de lei, pe care o împarți cu câte 2 lei pe zi să ajungă. Și într-o zi Iisus vine și se întâlnește cu acest tată și îl vindecă și le eliberează și îl spune, vreau să merg după tine. Și Iisus îi spune, nici vorbă! Tu ai acasă copii care trebuie să te vadă citind Biblia?
Tu ai acasă copii și ai acasă o soție care așteaptă să vadă că vii acasă. Imaginați-vă, dragii mei, ziua aceea când s-a apropiat de casă omul acesta. Când l-a văzut nevasta și când l-a văzut copiii și a zis, tati, ce s-a întâmplat cu tine? Unde ai fost? Și atunci el a început să spună cu cine s-a întâlnit, ce i-au făcut. Pentru că vreau să spun, dragii mei, astăzi ceva foarte important. Dacă soția nu știe că-s pocăit, pot să bat toată America și Europa și toată lumea asta să predic. Eu ajung în iad? Dacă pruncii mei nu m-au văzut că am citit din Biblie săptămâna asta, eu am venit spre o sânda mea la făget. Ascultați-mă ce vă spun. Dacă pocăința ta nu se vede, ascultă-mă ce spun. Aia nu-i pocăință. N-ai vrea să mergi acasă la ei tăi și să le spui, auzi, am o experiență cu Domnul. Mi-a vorbit și mie Dumnezeu, mi-a spus și mie ceva, vreau să spun, nu mai vorbim de afaceri, nu mai vorbim de meciuri, nu mai vorbim de telenovele. Câți părinți din lumea asta n-așteaptă un telefon din Franța de la copii? La care Domnul a spus, du-te și tu până acasă și umple frigiderul la maică ta. Cam de zile au fost scos din priză. Și vine pruncul acasă și poate pune ceva în frigider. Dar mama vrea ceva mai adânc. Și spune, auzi, cum stai cu rugăciunea? Auzi, dar n-ai avut nicio... Știți, sună copiii și spune, mami, m-a mărit șeful în Belgia cu 1000 de euro salariul. Și spune mama, dar auzi, o prorocie, un mesaj din partea Domnului, n-ai avut? Că noi tot material, numai material și material și material gândim. Dragii mei, în seara asta când mergeți acasă, sau mâine când stați la masă, că uitați-vă, nici și greu să mai ținem prunci la masă. Nici nu mai mâncă felul, dar n-ați observat? La felul 2, nu mai stau. Telefon. Dar când îi prinzi acolo la masă, uită-te la el și spune, auzi, și eu am fost ca și tine acum 20 de ani, acum 30 de ani, am fost și ca și tine, te înțeleg. Dar într-o zi m-am întâlnit cu Iisus și mi-a schimbat viața. 3. Cum te întorci acasă? Poți să te întorci acasă cu pace. Dacă am spus că te poți întoarce acasă cu ceartă, cum s-au întors unii după ce au ascultat o predică? Că dacă era un meci, m-am certat, că echipa mea nu a câștigat. Dar după predică, în seara asta te poți întoarce acasă cu pace. Nu mai deschid Biblia, doar un verset, dacă poți să afișezi, 1 Samuel 25 cu 35. Te rog să-l pui. S-a uitat David la Abigail și a zis, suie-te în pace acasă. Vezi că ți-am ascultat glasul și te-am primit? Te-am primit bine. Dragii mei, dau un pic în spate, iertați-mă câteva minute. Pentru tineri, vreau să am un cuvânt pentru tineri acum. Era o fată frumoasă în Biblie, Abigail. Numai că înainte să spună Biblia despre ea că era frumoasă, spune așa, era înțeleaptă și frumoasă. Că adevărata frumusețe nu-i oja, nici rujul. Adevărata frumusețe e înțelepciunea care vine de sus și care te face să te păstrezi curat într-o lume murdară. Și Biblia spune despre Abigail că era înțeleaptă și frumoasă și despre Nabal, soțul ei, care înseamnă nebun. Biblia spune că era un om rău și am tot căutat în Biblie să văd, dar auzi, era blond cu ochi albaștri, era cu ochi căprui, era frumos. Biblia vrea să ne învețe ceva, că dacă ești rău, n-ai cum să fii frumos. Auzi, Biblia nu mai scris, era rău și era, nu era frumos. Păi, dar oricum nu mai ești frumos. Dragii mei, m-am tot gândit cum o fată frumoasă și înțeleaptă s-a putut căsători cu un nebun, cu un Nabal. Dați-mi voie să vă spun că David, în pustie, s-a întâlnit cu Nabal, cu turmele lui. Biblia nu detaliază această secvență foarte mult. Dar probabil că David l-ar fi ajutat, nu știu, l-ar fi ajutat la tunsul oilor, la muz, nu știu. Dar David, într-o anumită împrejurare, l-a ajutat, l-a păzit. Și după câțiva ani, David spune către slujitorii lui, auzi, trecem pe ferm, până hotarul lui Nabal. Spuneți-vă, rog, să-mi dea și mie un pic de mâncare. Am aici câteva sute de oameni, un pic de mâncare cer. Și a zis Nabal, ai greșit adresa, omule. Eu? Că pentru unii oameni ești bun cât timp ai ceva să le dai. Când trebuie să-ți dea ei ție, nu te mai recunosc, nici în poză. Asta, dar nici vorbă, nu e asta, zice. E modificată poza în Photoshop. Sigur a făcut ceva. A învârtit de ceva.
Dragii mei, ascultați-mă, când aude Abigail, femeia asta înțeleaptă că bărbatul ei, Nabal, nu-i dă de mâncare la David nimica, spune către slugile ei, pregătiți repede ce aveți în bucătărie, eu plec. Dacă soțul meu nu poate să facă asta, fac eu. Și merg înaintea lui David și ascultați, dacă ești o fată care cauți pacea, tu o să oprești sabia. Și spune David, eu sunt de vină. M-am întrebat care a fost vina lui Abigail. Cred că singura vină lui Abigail a fost că l-a luat pe ăsta. Cred că asta a fost singura vină. Și acum, pentru fetele din biserică sau din, care nu sunt din biserică, pentru băieții care sunt de aici sau nu sunt de aici, au un cuvânt. Cred că i-a spus mama lui Abigail către Abigail, Abigail, pe ăsta vrei să-l iei? Nu vezi ce obraznic vorbește cu noi și nici măcar n-am avut nunta încă. Și Abigail a spus, mami, vorbește obraznic, dar ai văzut cât e oaia are? Ai văzut ce mașină are, mami? Acum e adevărat că el când vine cu Biblia, vine numai cu Biblia lui taică-s-o, că aia e subliniată, a lui e nou-nouță. A lui e și împachetată. Dar e aurită, știi? Și taică-s-o, cred că i-a spus la Abigail, Abigail, dar nu ți-ai găsit unul care cântă în cor, unul care vine și marța la rugăciune și joia? Tu n-ai văzut, mă zice, n-ai văzut când o sta la coadă la ANAF cum o vorbi cu alea, mă? N-ai văzut că atunci când o mărs la spital, tot spitalul o încremenit ce scandal a făcut? Și Abigail a zis, da, mami, dar ai văzut că știi că 5.000 de euro pe lună face. 5.000 de euro pe lună face. Îți dai seama, mami, acum, eu zice, eu o să-l schimb eu. În afară că îi schimb cămașa albastru cu negru, nu-i schimb nimic altceva, să știi, nimic. Și într-o zi Abigail vine și spune, David, aș fi putut să ridic mâinile spre cer și să spun, numai Domnul te-a trimis să mă scap de nebunul ăsta. Că numai chin am avut cu el, așa au zis Abigail. Davide, mă uit la tine. Ești un om al lui Dumnezeu. Tu nu ești chemat să bagi sabia către cei care ridică sabia. Tu ești chemat să porți războaiele, Doamne, tu ești chemat la altceva. Dar la el nu poți să ceri nimic. Lasă, Davide, bagă sabia în teacă. Dragii mei, un împărat s-a oprit de la măgel pentru că o femeie înțeleaptă a stat în fața lui și și-a dorit pacea. Știi ce a zis David către ea? Abigail. Eu cred că ai acasă un calvar. Eu cred că atunci când îmbraci pruncii să mergi la biserică, el tot la oi. Și când vii de la biserică, el tot la brânză-i. Și i-ai spus, eu cred că ai acasă dezastru, dar îți doresc ceva, Abigail. În seara asta întoarce-te acasă cu pace. Nu știu pe cine ai acasă. Ne scriu, ca să slujitori, ne scriu multe persoane. Și la cele mai multe trebuie să le dau versetul din 1 Petru și să le spun. Prin purtarea voastră trebuie să-i câștigați, că n-aveți cum altceva. Poți să-i cumperi 50 de biblii, ți le calcă în picioare. Dar dacă vede la tine că ești o sfântă, într-o zi va ceda. Cum te întorci acasă? Nu vrei să mergi acasă în seara asta cu pace? Am tot căutat prin Lidl, prin Penny, prin păstă tot am căutat o margarină că m-am gândit la pruncii mei. Atâtea chimicale mănâncă. Uitați-vă câte chimicale se mănâncă astăzi. Îi spui să-ți facă un shake de căpșuni și ia dozatorul și pune sirop, dar nu-i de căpșuni. E cu gust de căpșuni și mare diferență între a fi de căpșuni sau a fi cu gust de căpșuni. Ați înțeles ce spun astăzi? Dragii mei, n-am găsit margarina aceea ideală care să n-aibă niciun efect negativ. Și Duhul Sfânt mi-a zis într-o zi acasă, deschide Biblia. Dacă tot cauți o margarină, deschide Biblia. Și am zis, Doamne, dar ce? Dar nu mă pui să caut margarină în Biblie. Păi da, asta te pun. Și am deschis Biblia și acum nu mai deschid că timpul zboară. Dar undeva în proverbe spune așa, mai bine o bucată de pâine uscată, unsă cu pace. Decât o cămară cu 3 frigidiere sau congelatoare, cum am văzut la cineva, plină de cărnuri. Dar ea când el mănâncă, ea nu vine la masă. Îi pune lui să mănânce și ea pleacă. Și după ce el o pleca la serviciu, vine și ea și mănâncă. Că nu-i pace. Ascultă-mă ce vreau să spun astăzi. Tu nu poți să ai pace în casă dacă nu l-ai pe Domnul păcii în casă ta. Și în ultimul rând, te poți întoarce acasă cu bucurie. Spune Biblia în Fapte, capitolul 8, despre un famen
Ascultați.
Famenul își vedea de drum plin de bucurie. Fapte 8:39. Dați-mi voi să vă explic un pic pasajul ăsta și apoi să închei. Băiatul ăsta nu era un băiat care aștepta la mila cuiva. Băiatul ăsta, famenul ăsta, era probabil ministru de finanțe în Etiopia. Când Candace împărăteasa își dădea lanțurile jos de la gât, mergea la el în sertar și punea lanțul de aur de 24 de carate. Când își dădea verighetele jos și inelele, când strângea aurul din țară, îl ducea la el și îl punea în seif. Ăsta avea seif-uri de care avea grijă. Tot aurul, probabil, sau cea mai mare parte din bogățiile Etiopiei erau la el. Și într-o zi băiatul ăsta pleacă de acasă și spune către Candace: doamna Candace, dă-o să-mi iau un concediu. Nu i-o dat detalii, unde merge probabil. Și a plecat în Ierusalim. Și în Ierusalim erau oameni care vindeau argint, erau oameni care vindeau bănuți din aur, erau oameni care vindeau de toate. Și el a zis așa: în afară de aur, ce mai aveți? Că aur am. În afară de argint, de astea trecătoare, n-aveți altceva? Și unul, cred că i-a spus, avem la templu ceva, dacă vrei să vezi. Și cred că omul acesta a zis către cineva acolo la templu: auzi, am toate bogățiile care își le poate dori un om. Răspund de cursul valutar din Etiopia. Răspund de tot, de acțiuni, de tot. Dar în inima mea este un gol. Ai să-mi dai ceva pentru golul ăsta? Și cred că cineva i-a spus: du-te la masa aceea în templu, este un sul, se numește Isaia. Ia-l și peste câțiva ani, când ne vom vedea, îți garantez că vei simți o mai mare bucurie decât simți acum, când ai toate comorile astea trecătoare. O mers cu neîncredere, cum o hârtie, un sul să mă aducă mie speranță, l-o cumpărat. Dragii mei, acum nu știu dintre voi, când veți merge acasă, care dintre voi intră în mașină și aprinde becul ăla și începe să citi. Bă, să văd, chiar așa cum a spus Cristi Boariu, chiar nu cumva auziți de la el. Dragii mei, așa de marcat a fost omul ăsta, atât de mare dorință a avut, încât spune Biblia că pe drum, în timp ce mergea spre casă, gândiți-vă, nu într-un BMW sau într-un Passat, care e mai ok, într-un car care te scutura, numai așa facea cu Isaia 53, cu Isaia. Și a început să citească Isaia 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20. A ajuns la Isaia 53. Se apropia de finalul cărții și venea să rupă la un moment dat cartea, că nu înțelegea nimic. Dar au continuat. O zis: mă, poate până la 66, poate până la 66, poate găsesc ceva. Și în timp ce mergea spre casă, cineva fuge în spatele lui, era Filip. Auzi, dar înțelegi? Putea să zică: bă, dar tu câte clase ai? Tu mă vezi pe mine? Lasă-mă, du-te și fă o școală, un doctorat în teologie, apoi vine și vorbim. Tu știi cine-s eu? Omul care vrea să învețe, ascultați-mă, se zmerește. Chiar dacă de la un prunc trebuie să învețe, are ce învăța. Și au zis: cum să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a intrat Filip în car și i-a spus: cel despre care citești e viu. Aleluia. Cel despre care citești e Domnul Iisus Hristos. Cel despre care îl citești, aurul îl pune pe jos în cer, tu îl pui în dulap, tu îl pui sub cheie, tu îl pui în seif. El așa de bogat e că îl pune pe jos în cer. N-ai vrea astăzi să-l chemi în viața ta? Dacă vrei să te întâlnești cu el și să faci un legământ cu el, el n-are voie să merg la notar. El trebuie să vii în baptistier. Aleluia. Legământul cu Domnul, cu Dumnezeu, nu se face la notar, se face în baptistier. Sau undeva într-o apă. Dacă vrei, uite, faci botezul, când ajungi acasă, te înscrii la catecheză și faci botezul și te pocăiești. Și atunci famenul a zis așa: și dacă ne ajung acasă? Filip zice: uite, auzi, oprește un pic, zice. Uite apă, zice, pot să? Și-o mers, și-o plecat, și-o zmerit, și-o băgat în apa aceea. Și când o ieșit de acolo, o putut să cânte cântarea care spune: de-aș avea toți banii lumii, să-mi stea în vraf arginții, în zadar, dacă mi-aș pierde aurul credinței. Tu cum o să pleci acasă? Ai venit, ai ascultat, poate ai găsit greșeli gramaticale, cacofonii, cuvinte neterminate. Ți s-a părut că la pocăiți poate e ceva mai diferit? Întrebarea mea e: tu cum o să pleci acasă în seara asta? Mă întorceam cu soția la puțin timp după căsătorie. N-aveam copii. Aveam 3 tineri în spate, în mașină, de la Grișul Mare. Fratele Nicu Mărgăian trăia pe atunci. Am predicat despre acel pasaj: dacă își cere cineva haina, dă-i și cămașa. Am ajuns în șiria și am făcut curbă la dreapta și dintr-o dată am frânat puternic. Pentru că în fața mea, în partea stângă, am văzut un bețivan cum a căzut de pe bicicletă. O ieșit dintr-un birt, o traversa strada și a încercat să se urce pe bicicletă și a căzut jos. Acolo în șanț. Și am auzit atunci o voce care m-a spus așa și care aud foarte rar: dacă nu te oprești să-l scoți pe omul acesta de acolo, toată predica ta e zero. M-am oprit, m-am dus la el. Era numai mizerie în șanțul acela, era mâlul ăla care știți cum era asta de îngrozitor. L-am scos de acolo frumos. Era murdar pe față, pe haine. S-a uitat la mine și a zis: de ce te-ai oprit? Tu nu vezi cum miros? Și am zis: eu am mirosit mai rău ca tine. Tu măcar ești din birt. Eu eram prunc, spuneam poezii în biserică și meream la școală și înjuram. Tu măcar ești din birt, mă aștept să miroși așa. Dar eu, când eram prunc, n-aștepta oia să miros cum am mirosit. M-au zis că sunt pocăit, m-au spus biserica de unde sunt, că vreau să vă spun, dragii mei, că dacă umblăm cu Dumnezeu, trebuie să ne cunoască și iadul și raiul. Să nu uitați asta. L-am întrebat: ce faci în seara aceasta? Unde merg cu bicicleta? Și-a zis: peste un sfert de oră vine trenul. Sunt copii aici în sală și nu intru în detalii. O zis: vreau să-mi închei viața lângă tren, pe șinele trenului. Pentru că de 2 ani de zile mă duc acasă. Uite, vezi cum îți? Așa mă duc acasă. Și a doua zi nevasta, fracă, la mână hainele mele, că n-avem mașină de spălat. Și toți banii, că astăzi e ziua mea de salar și de 2 ani de zile salarul meu îl bag în birt. Domnule, mi-e rușine să mă duc așa acasă. Mai bine sub tren. Atunci am înțeles de ce, când eram la masă, simțeam că trebuie să plecăm și să nu stăm mult. Și am spus: ascultă, mă rog să-ți spun ceva. Eu nu te las să pleci la gară, nu te las să pleci la tren. Eu vreau să vin cu tine acasă. Și au zis: domnule, ascultă-mă, eu stau departe, vreo 2 km și ceva. Și am zis: Iisus Hristos a venit din cer, cea mai lungă distanță până la noi. Eu cred că îmi dai voie să fac și eu o distanță de 2 km și ceva. M-am urcat în mașină, soția în dreapta, eram singurul șofer, conduceam în spatele lui încet, afară era frig. Cei doi cântăreți au luat bicicleta, unul, altul l-a luat de braț, altul de alt braț. Își ținea cu greu echilibru, dar puteai să ai o discuție cu el. Și mergeam înaintea mașinii și l-am văzut cum tremura de frig. Și atunci vocea aceea mi-a spus: mai știi ce ai predicat? Și am frânat a doua oară și m-am dat jos haine de costum. Și m-am dus și am pus-o pe el. Și când am vrut să o pun pe el, a zis: nu pune pe mine haina asta nouă, că-s murdar. Și i-am zis: eu am fost mai murdar ca tine. Dar peste haina mea murdară a pus Iisus Hristos haina lui de neprihănire. Și acum când Tatăl se uită la mine, nu mai vede haina mea murdară, vede haina Fiului Său, curat. Era bucuros, mi-era acasă în costum. Călca așa, parcă mai vioi, parcă mai bine. Că știi cum e când faci prostii și vii singur acasă, e greu. Dacă îmi faci prostii și mai vine cineva cu tine, nu poți să zică nevastă, nu știu câte lucruri, nu poți să zică părinții. Parcă vii așa, mai cu curaj. Și am ajuns în fața porții. Nu puteam să plec, vroiam să văd ce îi spune soția. O ieșit afară soția și primele cuvinte au spus așa: așa e că sunteți pocăiți. M-am bucurat că nu mi-au spus nici penticostal, nici baptiști, nici ortodox. Și am zis, m-am uitat, am pește pe mașină cumva, că unii, numai dacă ai pește, atunci îți dai seama. Biblia nu era pusă la vedere. Și am zis: Doamne, dar cine v-a spus că suntem pocăiți? Că noi l-am găsit pe omul ăsta și l-am adus acasă. Și au zis: ascultă-mă, domnule, de 2 ani de zile îmi pun copiii la culcare de vreme, în ziua de salar și o pornesc și îl caut prin șanțurile și riei pe soțul meu. Și mă întorc cu el acasă și încerc să-l țin de braț cumva și încerc să-l duc, că mă aduc aminte că la primărie i-am spus că te iubesc. Dar la noi viața e un iad, un calvar. M-am dorit de mult ziua asta când cineva să facă drumul ăsta în locul meu și să mi-l duc acasă. Vreau să vă mulțumesc. Cred că dacă l-ați dus acasă dumneavoastră, i-ați spus și câteva cuvinte. Unul din cântăreți a scos 50 de lei, i-a dat femeie și a zis, plătesc eu ce a consumat el acum seara. Ceea ce îmi pare rău în seara aceea e că atunci când a intrat în curte, m-a dat înapoi haina de costum și i-am luat-o. De 7 ani nu l-am mai văzut. Dar de câte ori mă amintesc, mă rog și spun, Doamne, aș vrea într-o zi când spun mărturia asta, să se ridice în picioare și să zică, Frate Cristi, eu sunt omul acela. Cred că se va întâmpla asta într-o zi. Nu vreau să spun că pentru mine mărturia aceea a fost mărturia decisivă a vieții mele, ziua în care m-am înțeles chemarea. Au fost momente când m-am dat jos de la învon și am spus, nu mai predic niciodată. Nu asta e chemarea mea. În seara aceea m-am înțeles chemarea. Știți care e chemarea mea? Să duc oameni acasă. În seara asta am venit la Făget, poate mai trebuie să se meargă cineva acasă schimbat. Poate mai este o soție care așteaptă un pocăit să-i ducă soțul acasă. N-am multe locuri în mașină, dar este un car al mântuirii în care Dumnezeu mai are locuri. N-am foi goale în Biblie, sunt pline deja. Dar mai este o carte unde sunt voi goale și asta e cartea vieții. Dumnezeu îmi spune că sunt aici persoane care așteaptă soțul să vină acasă schimbat, măcar în seara asta și să-i din seara asta. Că sunt aici în sală copii care, de la care părinți așteaptă, ei tot telefon au cerut tot timpul lucruri ca o haină nouă și părinții ar avea ceva de la ei. Mă aduc aminte că duceam la mama flori de 8 martie, că așa ne-a învățat să... O să mă duceți ceva la mama. De la școală. Și mama lua florile și spunea mulțumesc, le punea în vază și ne chema lângă ea și spunea, știți ce-mi doresc de la voi? Floarea ascultării. Că poți să-i duci, știam despre un om, un drogat, a murit în pușcărie. Și când a murit drogatul ăsta în pușcărie, de fapt nu a murit de el în pușcărie, el a fost închis. Dar pruncul lui din cauza drogurilor a murit. Că el asta i-a dat moștenire la prunc. Cum să facă afaceri cu droguri. Și de ziua când a murit pruncul, o comandat toți trandafirii din orașul acela, 50.000 de trandafiri. Și au zis, pentru mormântarea pruncului meu, până acum i-am dat droguri, acum îi dau trandafiri. Numai că la moarte, trandafirii nu mai au miros. N-ai vrea în seara asta să pleci acasă diferit? Vreau să cântăm o cântare acum la sfârșit. Dacă unul se schimbă în seara asta, cerul cântă o cântare frumoasă. Dar până atunci vreau să cântăm noi o cântare. Și cântarea spune că eu vreau să mă duc acasă diferit. Vreau să mă duc cu Dumnezeu. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Dragii mei, eu nu o să insist foarte mult. Aduc aminte când am ieșit din apa botezului și am plecat acasă, când am primit Duhul Sfânt și am mers acasă. Dacă le-aș fi dat la părinții mei 1.000.000 de euro, n-ar fi fost așa bucuroși. N-ai vrea să faci o bucurie familiei tale, dar și cerului ce să spui. Vreau să vin acasă schimbat astăzi. Hai să ne ridicăm. Dacă este cineva care vrea să facă lucrul acesta, le invit să vină aici în față. Nu știu, nu te uita la mulțime. La 14 ani am coborât și eu, de la balcon, de pe ultima bancă. Poți să cobori și tu, te așteptăm. Cântarea are 4 strofe, nu ne grăbim. Este loc aici în față. Vreau să mă rog împreună cu fratele Alin, cu frații păstori din sală, cu fratele Pavelone, să ne rugăm pentru tine. Când vei merge acasă, să zic, o venit tata sfințit. Mi-a venit pruncul schimbat acasă în seara asta. Te aștept să vii în față în timp ce noi cântăm această cântare.
Vreau
cu el de astăzi. Elicanomen ados tibrel tofar liasir. Dacă este cineva, ai trecut prin necazuri, prin probleme, Dumnezeu a vrut să te aducă în seara asta în față. Dumnezeu a vrut să începe o viață nouă. Coboară de acolo unde ești, nu-ți fie greu. E vremea să pleci acasă schimbat. E vremea să pleci acasă cu Iisus. Vreau să cânt de astăzi. Până acum am pus să cânte YouTube-ul, vreau de astăzi să cânt eu. Vreau de astăzi să vă îngenunchez înaintea Lui. Să nu mai plec de acasă și să nu vin acasă fără Iisus. Dacă este cineva, vino aici în față, fă un pas spre cer. Pe îndepărtate căi de a-și înopta. O să vină drumuri lungi în viață, că nu vor fi părinții lângă tine și nu va fi păstorul lângă tine. Nu o să ai nici pernă frumoasă, dar s-ar putea să fie acolo o piatră. Și dacă dormi cu Dumnezeu, să visezi frumos. Vino aici în față, nu-ți fie rușine. La vârsta ta am venit și eu, vino aici în față. Îngenunchează. Mai sunt persoane care trebuie să vină. Alții au perină frumoasă din Italia și nu-ți fericiți, nu-ți fericiți. Și alții dorm pe o piatră și visează frumos cu îngeri. Doamne, vreau să plec cu Tine acasă. Am plecat singur și am falimentat. Vreau să merg cu Tine, Doamne. Mai sunt persoane, îndrăznește. E seara când Dumnezeu ți-a vorbit. De zeci de ani îți vorbește. O spus inimii tale să mai bată, să mai auzi un cuvânt de la El. Poate e ultimul cuvânt. Vreau cu El să merg acasă. Vreau să încep o viață frumoasă și nouă. Să mă vadă copiii citind Biblia. Să mă vadă pe genunchi soția. Ești împovărat astăzi, ai multe păcate, ai adunat multe păcate. Ascultă-mă, este unul care eliberează. Îți rămâne rugăciunea de căință. Am mult de luptat în rugăciune. Și la balcon sunt persoane și în sală mai sunt. Vino. Încă nu-i prea târziu. Într-o zi va fi prea târziu. Mai mult mă oți ales. Elicanome nidostabrel tofarele astamena goloval. Doamne, vreau să trăiesc pentru Tine. Când voi merge acasă să vadă toți ai mei că Te-am găsit. Să nu mai fiu bucuros de lucrurile materiale. Să fiu bucuros că am primit mântuirea. Mai mult, Doamne. Când mă plec pe genunchi, simt ceva puternic. Simt harul Tău că mă strânge, că mă înfășoară. Și simt că am bucurie și am speranță. Elicaname na dobrio staleri amenavel. Vreau lângă Tine, Doamne. Stavero mena sobrie. Doamne, eu nu vreau să aștept ultimele secunde din viață. Eu vreau de acum să merg. Și când voi închide ochii să-i deschid în brațele Tale, într-o zi voi ajunge cu adevărat acasă. În prezența Ta, lângă scaunul Tău de domnie. Am plâns aici, am suferit, dar atunci voi zâmbi. Că Te voi vedea față în față. N-ai vrea să mergi acasă schimbat? Vreau lângă Dumnezeu. Vreau lângă El.
Să fii
Elicanome nidostabrel tofarli astamena volt.
Voi fi prea fericit.
Elicaname nadobrio stavero mena salt. Rupe, Doamne, lanțurile. Atâtea legături demonice. Atâtea persoane care vor să facă un pas și nu pot, că le rușine.
Să fi.
E ultima strofă care o vom cânta.
Mereu
viața mea, auzi ce frumos.
M-am decis, de astăzi viața mea eu dau Lui. Doamne, fă ce vrei cu mine de astăzi. Fă ce vrei cu viața mea. Semana golotera prestalero farlias. Nu mai caut prieteni, nu mai caut la nimeni. Vin la Tine, Doamne. Am stat departe până astăzi. Astăzi vreau să stau aproape de Tine. Dacă mai este cineva, Dumnezeu te cheamă. Dumnezeu te mai așteaptă. Sunt ultimele versuri. Vino. Nu ești prea mic să vii. Nu ești prea tânăr. Nu ești prea bătrân. Vino. E ultimul cor pe care îl vom cânta. Doamne, vreau să fiu aproape de Tine. Vreau să fiu aproape de cuvântul Tău, de Biblie, de cântări, de frați. Să am la cine să-i spun durerea mea. Vreau să vin acasă, Doamne. Rog și față slujitor din sală să vină în față. Ne vom ruga pentru cei care au venit. Și dacă în timpul rugăciunii mai sunt persoane, îi așteptăm. Și mă rog Dumnezeu să scrie numele în cartea vieții. Amin. Intrăm la rugăciune. Tată Sfânt care ești în ceruri, elibre lor ostilerii.